Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Sloveniji z jutrišnjim dnem do 25% manj Pfizerjevega cepiva. Država bo nekoliko spremenila načrt cepljenja.
Počivavšek ostro o brutalnem pritisku na poslance, ki ne podpirajo Erjavčeve mandatarske kandidature.
Papež, največja sreča za vsakega vernega človeka je, da daruje svoje življenje v služenju.
Šport, Meta Hrovat, odlična tretja na veleslalomu za 57. Zlato lisico v Kranjski Gori, do točk tudi Andreja Slokar, Neja Dvornik in Ana Bucik.
Vreme pa povdne bo zmerno, ponekod pretežno oblačno, jutri bo delno jasno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. V tri dneva začenjamo v Kranjski Gori. Slovenska alpska smučarka Meta Hrovat se je z odlično finalno vožnjo povzpela na nove stopničke na domačem veleslalomu za svetovni pokal. Tako kot lani je bila tudi na letošnji Zlati lisici na domačem terenu tretja. Na Zlati lisici v manj kot 24 urah dvakrat zmagala Italijanka Marta Bazino, drugo mesto je pripadlo Švicarki Michelle Gisin. V finalu so nastopile štiri Slovenke in prav vse osvojile točke. Andreja Slokar je tekmo končala na 19. mestu, Neja Dvornik je bila 21. Slovenske nastope je zaokrožila Ana Bucik na 28. mestu. Več o tem tudi v športu. V Sloveniji so včeraj zaradi vikenda pričakovano opravili manj, le nekaj več kot 3000 testov, ter potrdili 569 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 40 covidnih bolnikov. Hospitaliziranih je bilo 1220 bolnikov, 188 jih je potrebovalo intenzivno nego, 38 so jih odpustili. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne je včeraj obiskala celjsko bolnišnico. Povedala je, da bo Slovenija z jutrišnjim dnem zaradi prilagajanja proizvodnje Pfizerju prejela od 20-25% manj cepiva, kot je bilo naročeno. Zato se bo cepljenje s prvim odmerkom zamaknilo.
V tem smislu bo potrebno prilagoditi načrt cepljenja, se pravi novih začetkov s prvim odmerkom se bodo za par tednov, za kakšen teden, dva premaknili v februar oziroma v marec.
Magajneva je tudi zatrdila, da so vsi izvajalci cepljenja cepivo uporabili skladno s priporočili, zdravstvena inšpekcija pa je preverjala izvedbo cepljenja, vendar ni ugotovila posebnih odstopanj. Strokovni direktor celjske bolnišnice Franci Vindišar je včeraj postregel s podatkom, da so imeli hospitaliziranih 130 covidnih bolnikov, od tega 18 na intenzivni terapiji.
V tem smislu bo potrebno prilagoditi načrt cepljenja, se pravi novih začetkov s prvim odmerkom se bodo za par tednov, za kakšen teden, dva premaknili v februar oziroma v marec.
Direktor NIJZ Milan Krek pa je včeraj obiskal zdravstveni dom doktorja Adolfa Drolca v Mariboru. Pohvalil je potek cepljenja v regiji. Direktor zdravstvenega doma Jernej Završnik pa je ob tem opozoril, da prihaja intenzivno obdobje, ter izrazil veselje nad odzivom za cepljenje.
Bi povabil vse državljane in državljanke in prebivalke in prebivalce Slovenije, da se tisti, ki so starejši na 16 let, udeležijo v čim večjem številu cepljenja. To je garant za nas, da se počasi izvijemo iz te krize.
Moram reči, da je dober, izjemno dober in tudi interes starejše populacije je velik za to, da bi se cepili. Moram reči, da je zelo realen in korekten.
Državni sekretar na Ministrstvu za delo Cveto Uršič pa je danes obiskal dom starejših Viharnik v Kranjski Gori. Za obisk so ga izbrali zaradi uspešnega soočanja z okužbami z novim koronavirusom, je dejal Uršič, ter pohvalil visok delež stanovalcev in zaposlenih, ki so se odločili za cepljenje.
skoraj 60% vseh zaposlenih je že cepljenih ali pa so preboleli. Naslednji ta teden do 18. oziroma od 18. naprej bodo prejeli drugo dozo cepiva in potem bo dom na nek način v celoti zaščiten. Velja povabilo tudi vsem ostalim domovom, prosim vodstvo, zaposleni, cepite se, s tem zaščitite sebe, zaščitite svoje domače in zaščitite tudi vse druge stanovalce, s katerimi sodelujejo.
Direktorica doma Carmen Romih je pojasnila, da so se s prvimi okužbami z novim koronavirusom srečali konec oktobra. Vrhunec so dosegli sredi novembra, od sredine decembra pa praktično nimajo več okužb. Zdaj so sprostili obiske, ki pa so dovoljeni pod nadzorom in ob upoštevanju protokolov. Poslanci SMC so iz dneva v dan deležni novih pritiskov, naj podprejo Karla Erjavca za mandatarja. Na dogajanje se je na Facebook profilu ostro odzval prvak SMC Zdravko Počivalšek. Zapisal je, da Erjavca ne podpirajo iz več razlogov. Ključen je ta, da smo v najhujši krizi zadnjih desetletij in ni čas za politične igrice. Dogajanje je znova komentiral tudi predsednik vlade Janez Janša.
Državni zbor bo predvidoma v sredo odločal o predlogu konstruktivne nezaupnice. Izpeljave seje je sicer vprašljiva, saj je bilo 9 poslancev na seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri je bil tudi s koronavirusom okuženi direktor Sove Janez Tušek. Zato so morali na testiranje. O tem, ali bo seja v sredo vseeno izpeljana, bo v torek odločil kolegi predsednika državnega zbora. Premier, ki opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje Janez Janša, je za Planet TV ob očitkih iz konstruktivne nezaupnice o neuspešnem spopadanju z epidemijo stranki Desus sporočil. Poglejte v ogledalo. Erjavca je označil za politika, ki je na volitvah dobil manj kot 400 glasov in zbira podpise pod nek tekst, kjer druge uči demokracije. Naj gre v svoj volilni okraj in najprej prepriča svoje volivce, je bil jasen premier Janša. Na dogajanju ob sestavljanju nove vlade se je na Facebook profilu ostro odzval tudi prvak SMC Počivalšek. Vprašal se je, kdo dejansko ogroža vladavino prava in slovensko demokracijo. Zadnje tedne lahko spremljate brutalen pritisk na poslance, ki ne podpirajo kandidature Erjavca. Spremljate lahko ponudbe in prilizovanje na eni strani ter grožnje in grobe žalitve na drugi. Pri tem leva opozicija ne grozi samo poslancem, temveč se spravlja tudi na njihove družinske člane. Politična histerija se je po besedah Počivalška začela v trenutku, ko je Marjan Šarec ugotovil, da njegov odstop ne vodi neposredno na volitve in da je v prazno vrgal puško v koruzo. Te dni pa prihajamo do vrhunca te umazane zakulisne vojne, ki nam črpa energijo in to v času, ko jo potrebujemo za spopad z zdravstveno in ekonomsko krizo, s katero se soočamo. Zapisal je še, da so organi stranke Modernega centra jasno in enotno zavrnili ponudbo Erjavca, kljub temu pa še vedno dobiva klice in pobude, naj le še enkrat premislijo. Ocenjuje, da sedaj potrebujemo stabilnost in zanesljivost. Dodaten razlog, da ne podpirajo koalicije KUL, pa je tudi v tem, da je še živ spomin na sodelovanje s temi akterji, ki rušijo vlado. Politiko seveda tvorijo vrednote in program, a njen pomemben del so tudi odnosi. In odnosi na levi so nemogoči, preveč egotripov in premalo operativnosti. Tako se enostavno ne da delati, je bil jasen Počivalšek.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Avstriji zaprtje javnega življenja uveljavi vsaj do 7. februarja.
Ameriška veleposlanica v Sloveniji prihodni teden, ko bo v Združenih državah Amerike prisegel novi predsednik, Joe Biden, odhaja iz Ljubljane.
Slovenec zaradi agresivnega ravnanja ohromil delovanje letališča v Frankfurtu.
Prometno-informacijski center.
Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem promet proti Kopru zaradi del poteka le po levem pasu. Do 21. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nadaljujemo v Vatikanu. Papež Frančišek je tudi danes opoldne iz knjižnice Apostolske palače izrekel svoj nagovor nevidni množici, ki ga spremlja po medijih. Pridružila se mu je tudi v molitvi za žrtve močnega potresa, ki je prizadel prebivalce indonezijskega otoka Sulawesi, in za žrtve tamkajšnje nedavne letalske nesreče. Na to je spomnil še na jutrišnji, po njegovem prepričanju pomemben dan, saj se je začenja teden molitve za krščansko enotnost. Letošnja tema tega tedna se nanaša na Jezusovo naročilo, ostanite v moji ljubezni in obrodili boste veliko sadu. V nagovoru pred molitvijo angelovega češčenja in blagoslovom je sveti oče podal nekaj spodbud povezanih z današnjim evangeljskim odlomkom, ki jih je za nas povzela sestra Brigita Zelič.
Evangeljski odlomek druge nedelje med letom opisuje Jezusovo srečanje s svojimi prvimi učenci. Prizor se odvija v bližini reke Jordan, dan po Jezusovem krstu. Janez Krstnik dvema od svojih učencev pokaže Mesija, in ona dva Jezusa vprašata, kje stanuje. Na njuno vprašanje ne odgovori, živim v Kafarnaumu ali v Nazaretu, temveč reče, pridita in poglejta. Oba mu sledita in tisto popoldne ostaneta z njim. Zaznavata lepoto besed, ki odgovarjajo na njuno največje upanje. In naenkrat odkrijeta, da med tem, ko je okoli njiju že večer, v njunih srcih zažari svetloba, ki jo lahko daje samo Bog. Po tem srečanju z Jezusom sta oba prepričana, da sta našla težko pričakovanega Mesija. Šlo je torej za srečanje, je spomnil sveti oče in nadaljeval.
Fermiamoci un momento su questa esperienza dell'incontro con Cristo, che chiama stare con Lui.
Za trenutek se ustavimo pri tej izkušnji srečanja s Kristusom, ki vabi, da bi bili z njim. Vsak Božji klic je pobuda njegove ljubezni. On je vedno tisti, ki prevzame pobudo. On te pokliče. Bog kliče v življenje, kliče k veri in poziva k določenemu življenjskemu stanu. Želim te tukaj, pravi. Zatem je papež Frančišek nanizal tri klice. Prvi je klic v življenje, ki je popolnoma enkraten, saj Bog ne proizvaja serijsko. Zatem nas kliče k veri, da bi postali člani njegove družine kot njegovi otroci. In končno Gospod kliče v neki določen način življenja, kot je podarjanje samih sebe v zakonski zvezi, v duhovništvu ali posvečenem življenju. Gre za različne načine uresničevanja našega življenja, ki pa so vedno izraz Božje ljubeče zamisli. In največja sreča za vsakega vernega človeka je v odgovoru na ta klic, da daruje svoje življenje v služenju Bogu ter bratom in sestram, nam zagotavlja sveti oče.
Pred nami je začetek tedna molitve za edinost med kristjani. Letos nas geslo vabi, naj ostanemo v Božji ljubezni in tako obrodimo sadove. Več v prispevku Marjane Debevac.
Sad vsega ekumenskega prizadevanja naj bi bila sprava in edinost med kristjani, poudarja dr. Bogdan Dolenc.
Vzrok delitev je bilo pomankanje ljubezni, zagledanost vase v svoj prav. Ljubezen pa je po apostolu Pavlu vez popolnosti, torej najmočnejša vez med kristjani.
Samo skupaj lahko pričujemo v današnjem svetu, ki ga poleg drugih stisk in razdaljenosti pesti tudi pandemija.
Povzročila je socialno razdaljo, osamljenost, hude stiske, obenem pa nam je bolj jasno, da lahko le v solidarnosti in med sebojni pomoči premagamo to zlo. Po tej krizi bomo vsi drugačni. Kriza nas napravi ali boljše ali pa slabše. To pomeni še bolj solidarne ali pa še bolj sebične in v strahu samo za lastno zdravje in preživetje.
Kaj pa nas kristjane različnih cerkva še posebej povezuje?
Vse kristjane povezujejo temeljne stvari, veroizpoved, svetopismo, vera v Boga, v Kristusa. S pravoslavnimi nas povezuje tudi skoraj enako pojmovanje cerkve, cerkvenih služb, zakramentov, svetega izročila, pa tudi s protestanti, skupaj lahko molimo, skupaj beremo svetopismo, skupaj molimo veroizpoved in tolike druge molitve in tudi skupaj delamo za dobro ljudi, ki so v stiski, torej karitativno in diakonijsko delo nas prav tako povezuje.
Še poudarja dr. Bogdan Dolenc. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili prihodnjo nedeljo ob 8. zjutraj.
Med evropskimi katoličani sta se zgodovinsko razvila dva glavna predsodka o judih. Prvi, da so krivi kot narod za Jezusovo smrt in zato vredni preganjanja, in drugi, da so pogoltni na denar. Zato se je zgodilo kar nekaj nasilnih preganjanj judov tudi na slovenskem ozemlju. Judje na drugi strani trdijo, da so kristjani zaradi vere v Jezusa kot Božjega sina malikovalci ter hočejo Jude nasilno pokristjaniti. Po drugem vatikanskem koncilu se je cerkev odločno zavzela za pot dialoga. Italijanska škofovska konferenca je tako pred več kot 30 leti, 17. januar, razglasila za dan dialoga med Judi in katoličani. Zakaj je ta dialog potreben in katere so vire zanj, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Z človeškega vidika je dialog potreben zato, da se konča nesrečni antisemitizem, ki je v zgodovini povzročil veliko trpljenja judom in cerkvi napravil škodo. Temelj za dialog so iste korenine. Oboji verujemo v enega Boga. Skupaj imamo del svetega pisma, delimo podobne moralne nauke, pravi biblicistka sestra Snežna Večko. Vendar je v razlagi skupne dediščine veliko bistvenih razlik, ki so ovira za dialog.
Naš in judovski pogled na Jezusa Kristusa, pa tudi na razlago svetega pisma.
Razveseljivo je v tej smeri prišlo do velikega napredka.
28. oktobra 1965 je drugi vatikanski koncil izdal izjavo Nostra Aetate, ki govori o odnosu katoliške cerkve do drugih vir, zlasti o judovstvu. Tam poudarja, da smo dediči iste vere.
Izjava tudi prepoveduje antisemitizem in vabi k dialogu in k poglabljanju skupne dediščine. Ob 55. obletnici omenjene koncilske izjave bo revija Edinost in dialog v sodelovanju s Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor pripravila mednarodno raziskovalni simpozij o judovsko-krščanskih virih in dialogu. Zaradi epidemije je prestavljen na 21. april. Katere vsebine bo obravnaval, smo vprašali docenta na teološki fakulteti, doktorja Sama Skralovnika.
Bo fokus in žarišče izjava Nostra Aetate, v katero bomo poskušali osvetliti recimo sodobnih vidikov, predstaviti uradni odnos katoliške cerkve do judovstva, pa tudi recimo predstaviti pravoslavni odnos z judovstvom. Pogledali bomo na judovski dialog znotraj slovenskega okvira, pa tudi širše, na primer judovstvo v Sloveniji v stiku z okoljem, na različnih področjih.
Predstavili bodo tudi vidne osebnosti na področju dialoga, kot je Martin Buber in Neusner, in pogled judov na novo zavezo in pogled kristjanov na staro zavezo. Odziv raziskovalcev je bil izjemen. Na simpoziji se je prijavilo več kot 50 predavateljev iz celotne Evrope.
Preteklo sredo smo se Slovenci spominjali za našo državo pomembnega dne, ko je Sveti sedež pred 29 leti priznal Republiko Slovenijo. Gre za dejanje, ki se je zgodilo v mesecih po razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti 25. junija 1991. Imelo je odločilen vpliv na to, da so v nadaljevanju sledila priznanja še 20 drugih, predvsem evropskih držav. Za pogled v preteklost smo prosili slovenskega veleposlanika v Rimu Tomaža Kunstlja, prispevek Silvestre Sadar.
Sveti sedež je situacijo v nekdanji Jugoslaviji spremljal že od volitev in decembrskega plebiscita v letu 1990. Vključeval se je s pozivi, priporočili in memorandumom, ki so vsebovali načela o pravici naroda do samoodločbe. Tedanji papež Janez Pavel II. Je ta načela izpostavljal še posebej na srečanjih konference za varnost in sodelovanje v Evropi ter v mesecih po razglasitvi neodvisnosti Slovenije in Hrvaške junija 91.
Pomen vatikanskega priznanja se mi zdi velik predvsem v kontekstu siceršnjega delovanja vatikanske diplomacije, ki nikoli ni med prvimi priznavala takih dogodkov po svetu in je bila vedno zelo pozorna in obzirna, da ne bi s svojim priznanjem morda kje situaciji še poslabšala. V tem konkretnem primeru je Vatikan seveda ravnal popolnoma drugače kot sicer in bil zelo odločen, zelo jasen in tudi med prvimi priznal Slovenijo.
Je povedal veleposlanik Tomaž Kunstl. Na papežovo podporo je gotovo vplivalo dejstvo, da je Poljak in je poznal dogajanje v takratnih socialistično-komunističnih državah. Nekateri državniki so mu prigovarjali naj osamosvojitve Slovenije in Hrvaške ne podpre. Takratni vatikanski državni tajnik Angelo Sodano naj bi jim odgovarjal.
Da sploh ne gre več za vprašanje priznanje ali ne priznanje, ampak je ključno to, kdaj bo datum priznanja, saj se je papež Janez Pavel za to že odločil.
Pri vatikanskem priznanju gre za dejanje, ki presega zgolj dnevno družbeno politično dogajanje, poudarja veleposlanik, ki je tudi sam prepričan.
Da pravzaprav tako Vatikan kot tisti politiki, ki prerastejo vlogo politike in postanejo državniki, delajo tisto, kar je potrebno in je prav, pa morda trenutno v nekih okoljih ni najbolj priljubljeno ali popularno.
Ob tem je izpostavil tudi lanskoletno srečanje slovenskega in italijanskega predsednika Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle v Bazovici in Trstu, saj sta
pravzaprav presegla travme težke zgodovinske preteklosti in šla drug k drugemu pokazati solidarnost, da samo na tak način lahko sobivamo.
Je še poudaril slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstl.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Da bi omejili gospodarsko in družbeno škodo, ki jo je povzročila pandemija novega koronavirusa, so se Evropska komisija, Evropski parlament in voditelji Unije že lani dogovorili o načrtu za gospodarsko okrevanje. Ta je težak približno 1,8 milijarde evrov. Vsaka država članica mora v Bruselj poslati svoj program za okrevanje in ga uskladiti s komisijo. Ob tem se bo morala Unija soočiti z marsikaterimi izzivi nove resničnosti. Petra Stopar.
V spletni razpravi pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji so evropski poslanci govorili o prednostnih nalogah okrevanja Unije po pandemiji. Poslanec Evropske ljudske stranke Milan Zver je naštel 4 cilje, da Unija zgradi odpornejši zdravstveni sistem, prenovi in digitalizira gospodarstvo.
Tretja taka prioriteta, ki jo lahko izpostavi Slovenija, je seveda vprašanje Unije vrednot, vladavine prava, ohranjanje našega načina življenja, tudi demografsko vprašanje. Četrta taka prioriteta je varna Evropska unija. Ne? Tukaj bomo morali še pa veliko narediti tudi na delo na kibernetski varnosti.
Odporno mora postati tudi podeželje, kar poslanec ELS Franc Pogovič naslavlja v svojem konceptu pametne vasi.
Sam pričakujem zelo velik pospešek in to, da je 20% sredstev iz sklada za odpornosti in razvoj namenjenih digitalizaciji in vsemu, kar je povezano s tem, ob tistih 37%, ki so namenjeni za področje zelenega.
Da vse kaže, da bodo zelenemu in digitalnemu prehodu v okrevanje sledili tudi v ZDA, je pripomnil Klemen Grošelj iz vrste evropskih liberalcev. Zato je posvaril pred prehitrim potrjevanjem naložbenega sporazuma Evropske unije in Kitajske.
Tukaj bo morala Evropska unija sprejeti, bi jaz rekel, malce bolj realistično politiko, ki jo bo lažje uresničevala z podobno mislečimi in Združenimi državami Amerike, kot pa recimo v nekem tesnem ali pa predtesnem sodelovanju za Kitajsko. Jaz osebno, kot sem rekel, imam določene rezervacije do tega sporazuma.
Kakšni pa so v času pandemije obeti za delavce? Milan Brgles iz politične skupine socialistov in demokratov je poudaril pomen predloga portugalskega predsedstva o tako imenovani pravici do odklopa, ki se navezuje na delo od doma.
Da se uzakoni pravico do odklopa, to pomeni, da potem te delodajalec preprosto ne more pričakovati, da boš izven delovnega časa na voljo za tisto, kar bi on želel in da to nima nikakršnih posledic, ki je zelo šibka.
Njegova kolegica v politični skupini Tanja Fajon je pozvala k širši javni razpravi o pripravi nacionalnega programa okrevanja, obenem pa izrazila obžalovanje, ker je med pandemijo zastal proces širitve.
Avstrijska vlada se je odločila za podaljšanje zaprtja javnega življenja, katerega namen je zajeziti širjenje novega koronavirusa, in sicer do 7. februarja. Do takrat ostajajo zaprte trgovine, storitve in muzeji. Avstrijski kancler Sebastian Kurz pa je podaljšanje utemeljil širjenjem britanskega seva novega koronavirusa. Dejal je, da so pred Avstrijci še 2 do 3 težki meseci. Nekatere ukrepe bodo 25. januarja še zaostrili. Med drugim bodo v trgovinah in na sredstvih javnega potniškega prometa obvezne zaščitne maske FFP2. Obvezna medsebojna razdalja pa bo ponovem povečana na 2 metra. Ameriška veleposlanica v Sloveniji Linda Blechert je prihodni teden, ko bo v Združenih državah Amerike kot novi predsednik prisegel Joe Biden, odhaja iz Slovenije. Aktualnemu predsedniku Donaldu Trumpu je namreč poslala odstopno izjavo. Več Andrej Šinko.
Združene države Amerike imajo karierne diplomate, pa tudi politično imenovane, ki običajno končajo službovanje, ko z mandatom zaključi predsednik. Kljub temu pa predstavništva normalno delujejo do imenovanja novega veleposlanika. V Sloveniji vodenje začasno prevzema dosedanja namestnica Susan Falatko, kdaj bo v Slovenijo prišel novi ameriški veleposlanik, pa za zdaj ni znano. Saj mora kandidata Bele hiše pred imenovanjem zaslišati pristojni senatni odbor in na to potrditi še senat. Odnosi z ZDA so se v preteklem letu ukrepili, Slovenijo je obiskal državni sekretar Mike Pompeo, več naših ministrov pa je gostovalo v ZDA, kjer so ukrepili dvostranske vezi in sodelovanje na področju infrastrukture. Vendar pa bo 20. januarja mandat nastopil novo izvoljeni predsednik Biden, z njim pa tudi nova administracija, kar pa tudi za našo zunanjo politiko pomeni novo tkanje vezi.
Nemška policija je včeraj popoldne na frankfurtskem letališču obravnavala 38-letnega slovenskega državljana, ker ni nosil zaščitne maske. Moški se je odzval agresivno, grozil je, da bo vse pobil, in vzklikal Allah je velik. Skušal je pobegniti, a so ga policisti ovladali. Slovenska policija o dogodku na frankfurtskem letališču še ni bila obveščena. Slovenskega državljana preiskujejo zaradi groženj in upiranja policiji. Po poročanju medijev velja za glavnega osumljenca. Prepeljali naj bi ga v psihiatrično bolnišnico.
Slovenska alpska smučarka Meta Hrovat je z odlično finalno vožnjo osvojila nove stopničke na domačem veleslalomu za svetovni pokal v Kranjski Gori. Tudi na drugem veleslalomu za 57. zlato lisico je v manj kot 24 urah zmagala Italijanka Marta Bassino, drugo mesto je pripadlo Švicarki Michelle Gesine. Poleg Hrovatove so v finalu nastopile še 3 Slovenke in prav vse osvojile točke. Andreja Slokar je bila 19., Neja Dvornik 21. in Ana Bucik 28. Reprezentanca Avstrije je presenetljiva zmagovalka tudi druge ekipne tekme v tej sezoni svetovnega pokala. V poljskih Zakopanah so slavili pred domačo reprezentanco, ki je zmago zapravila v zadnjih 2 skokih. Tretji so bili Norvežani, Slovenija je v postavi Cene Prevc, Tilen Bartol, Peter Prevc in Anžela Nišek osvojila 4. mesto. Glavni trener smučarskih skakalcev Robert Hrgota.
Ja, danes smo na ekipni tekmi končali na nehvaležnem 4. mestu. Žal so te manjše napake naskoštale stopničk. Bom pohvalil Tilna in Ceneta, da sta danes podelala korektno, dobre skoke. In tudi Anže drugo serijo s težkimi razmerami, moram reči, da je upravil najboljši skok tukaj v Zakopanih. Peter mogoče danes malo slabše.
Ob 16. uri bo na sporedu še posamična tekma, na kateri bodo poleg četverice z včerajšnje tekme nastopili še Domen Prevc, Žiga Jelar in Bor Pavlovčič. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na včerajšnji tekmi 2. kroga svetovnega prvenstva v Egiptu izgubila proti Rusiji s 25-31. Po 2 krogih v skupini H sta v vodstvu Belorusija in Rusija s po 3 točkami, Slovenija ima 2, Južna Koreja pa je brez njih. 3 najboljše izbrane vrste se bodo prebile v drugi del tekmovanja in se pomerile s 3 najboljšimi iz skupine G. Slovenija se bo jutri ob 18. uri pomerila z Belorusijo.
Popoldne bo zmerno, ponekod pretežno oblačno, zvečer bo na Primorskem prehodno zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od minus 3 do 1, na Primorskem do 7 stopinj. Jutri bo delno jasno s povečano oblačnostjo, temperature pa od minus 2 do 3, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana pretežno jasno minus 2, Maribor minus 1, Koper 7, Novo mesto oblačno minus 3, Celje minus 2, Murska Sobota oblačno minus 1, Tolmin 1, Vrhnika minus 1, Idrija 1, Trebnje 2, Kočevje minus 1, Jezersko minus 6, Rateče minus 3, Podčetrtek minus 1, Babno polje minus 1 in Kredarica oblačno minus 12 stopinj. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem promet proti Kopru zaradi del poteka le po levem pasu. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.